Nos vamos a acercar hasta Mondoñedo para hablar con la alcaldesa. Elena Candia, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Tengo usted de bastante boas novas en relación coa terceira idade e coa posta en funcionamento xa, supoño que de maneira inminente dese centro de maiores para persoas con Alzheimer, ¿no? 10 prazas novas.
Sí, dende fai uns anos, cun traballo coordinado que implicou a moitas institucións e a moitos mindonienses que levaban dunha maneira desinteresada apostando porque este centro de maiores pois tivera todos os servicios e tivera unhas instalacións como os mindonienses merecemos, pois vemos que vai máis ou menos cerrándose o ciclo, vamos acadando retos, e si fixo en maio, creo que 3 anos, poñese en marcha o centro de día, que está traballando e funcionando con libranzas, que é un recurso que dá a Xunta de Galicia para poder pagar menos pola súa estancia, que o Concello puxo un servicio de transporte para que os usuarios de axuda no fogar, ademais, tiveran non só o que é o servicio de transporte estrictamente, senón o propio acompañamento cas auxiliares, pois agora, dentro do centro de día, ampliamos as prazas, especializámolas, non? Sabemos todos que o Alzheimer é unha enfermidade terrible, dicía onte a conselleira Fabiola, que ataca o corazón de quen o padece, a cabeza de quen o padece, o corazón de quen coida, e certamente é unha enfermedade moi dura, que calquera infraestructura que se poña para atender a eses usuarios, pois sempre ten un doble efecto, non? O propio usuario e toda a familia. Son 10 prazas públicas, que arrancamos con ese número, e sempre que a posibilidade de que unha vez que esteñan cubertas poder incrementar, e vendo tamén, que de feito podemos comprobar in situ, como as obras da residencia pois van rápidas, van ben, moi a curto prazo pois poderemos ampliar unha residencia. Incluso nos informaban dentro do propio centro a posibilidade de que aquela parte da residencia que non puido adaptarse por as condicións técnicas a ser estrictamente unha residencia, pois están tamén barallando a posta en marcha de algún proxecto que poida ubicarse ali. Creo que vamos a ter, dende logo, un centro para maiores, pois con total humildade poido afirmar dos mellores da provincia, en donde nun espacio pegado temos todos os servicios, un centro de día, unha unidade de Alzheimer, a residencia, ese posible novo proxecto que están valorando, cerca do centro de saúde, en donde os usuarios poden sair andando a nosa Alameda dos Remedios, en definitiva, pois un centro propio do século no que vivimos e que, dende logo, Mondoñedo merece e Mondoñedo necesitaba. E iso, pois, é gracias ao traballo coordinado das administracións e de entidades, o meu profundo agradecemento ao padroado da Fundación San Rafael, que está apostando dunha maneira moi comprometida por mellorar os servicios, e tamén a entidade que o xestiona, non? Mensaxeiros da Paz, que además de crear moitos postos de traballo, dun perfil de xente nova, de xente formada, pois tamén está implicándose para resolver todos os problemas e vicisitudes que foi tendo para a execución do proxecto. É unha nova moi positiva, e eu evidentemente non poido máis que valorala dese xeito.
Pois temos aí unha nova positiva en materia de maiores e despois unha nova que vai ser positiva tamén en materia de menores, alo menos con ese proxecto que teñen desde o Concello de Mondoñedo de poñer unha residencia de atención ao menor. Parece que últimamente ese asunto ven tinguido por esas acusacións do Partido Socialista sobre a compra do antigo hospital de Cabanela.
Ben, desgraciadamente, digo e compensar, ca maior sinceridade, durante estes primeiros 4 anos do meu mandato non tiven unha oposición constructiva nin colaboradora. Normalmente, calquera decisión que tiña algún matiz de innovación ou algún matiz, digamos, de ser unha administración que lidere en primeira persoa, comprometéndose, dando exemplo para intentar ter servicios pós concellos, foi descalificado, a veces incluso dunha maneira como pasou estos días, pois moi próxima ao delito, non? A forma en que descalifican a nosa xestión. Evidentemente, iso non nos para, calquera decisión que tomamos, pois ben refrendada na maioría dos casos, ademais, pasando primeiro pola súa inclusión no programa electoral e, por conseguinte, refrendada por os veciños de Mondoñedo. Neste caso, Mondoñedo, como todos sabemos, levaba unha tendencia moi decadente, non? En donde a pérdida de población era moi marcada, en donde constantemente o que víamos é malas novas. Nos, cando asumimos as responsabilidades de goberno, pois tiñamos que decidir, non? Si apostábamos pois por unha política de mantemento, intentábamos nas medidas posibles pois sin moito sobresalto e sin ningunha innovación, e sendo pois o máis tranquilos posibles manter o que había, ou si non renunciábamos a dar un golpe na mesa e a facer invertir unha tendencia. Presentamos un proxecto que titulábamos así, Mondoñedo Municipio para Invertir, en donde identificábamos varias instalacións con moitas posibilidades e que estaban, dende había moitos anos, en desuso, ¿no? Pois citábamos unhas naves que había na entrada de Mondoñedo, que coincides como as naves de Hipólito, que foi o antigo Parques Lorenzo, que todos víamos como estaban sin estrenar, rodeadas de maleza e de silvas, e que quedamos a acordos, por suposto, dentro da lei, cos propietarios, en donde cunha cesión intentábamos poñelo en valor. E conseguímolo, de feito, hoxe esas catro naves están con proxectos, están con actividades. Fomos criticados pola oposición. Puxemos en marcha unha proposta de axudas para que o noso polígono industrial poidera incrementar en actividade. Cando chegamos non había unha sola nave no polígono, e de feito as dúas licencias que se concederon para execución de actividade no mesmo foron dadas por baixa responsabilidade do meu goberno. Tamén tivemos o apoio en contra por apostar porque se creara emprego. E agora, que tamén tiñamos identificado nese proxecto un edificio con moitas posibilidades, un edificio que urbanísticamente, ademais, ten unhos usos pois que encaixan perfectamente con esta actividade, sabíamos que tiñamos ese potencial, empezamos a buscar posibles actividades para ubicar aí, non? Eu recordo que o goberno anterior invirteu 1 millón de euros en destrozar a Praza do Seminario. Foi moito diñeiro público e, sin embargo, pois, máis que favorecer o desenvolvemento da actividade económica, digamos que a destruíu, porque chegou a convertirse incluso nun problema de convivencia entre peóns e vehículos, non? Nos intentamos reorientar as posibilidades que temos de diñeiro público, sempre priorizando que ali poida chegar a asentarse unha actividade e, sobre todo, cree postos de traballo, non? Evidentemente, a posta en marcha dun novo servicio, dunha residencia de atención a menores, xera movimento, pois habrá proveedores de comida, de servicios que van a poder servir ese novo centro, pero tamén é moi importante os 15 postos de traballo que crea, postos ademais dun perfil, como decía, en servicios sociais, de normalmente xente moza, xente formada, e incluso xente que pode apostar por vivir aquí, xente que non lle importa pois deslocalizar ou que acaba de sair da facultade ou dun título de formación profesional. Nese sentido, toda vez que tiñamos unha instrucción dos servicios de intervención, porque habíamos amortizado toda a deuda de pago a proveedores, era imprescindible eliminar ese contrato que tiña o goberno anterior do plan de pago a proveedores, porque era moi limitativo, tiñamos posibilidad de facelo, había un aforro neto positivo. As instruccións dos servicios de intervención é que para poder non romper a estabilidade presupuestaria tiñamos que ter un componente de amortización este exercicio. Recomendábanos buscar un investimento que poidáramos ir a un endebedamento e que non nos rompera a estabilidade presupuestaria. Por certo, información que foi trasladada e consensuada e informada coas forzas da oposición. Ben, miramos moitas posibilidades, non? É indudable que con ese diñeiro pois podíamos facer moitas cousas, pero sempre priorizando algo que dunha maneira rápida, áxil, creara dinamismo e creara postos de traballo. E se ainda encima tiña un matiz útil á sociedade, como en este caso social, pois, dende logo, gustábanos máis. E intentamos, creo que vamos a conseguir, a pesar dos paus nas rodas que constantemente nos poñen, pois, ese servicio. É un edificio con moitas posibilidades, como decía, que se conveniará con mecanismo legalmente establecido cunha fundación ou cunha entidade social que resulte licitadora dun proceso que, con todas as garantías, dirixe a Xunta, que acometerá as obras necesarias e que, evidentemente, porá en marcha ese servicio público que solo empregará as dúas primeiras plantas dun edificio, que además ten un entorno exterior con aparcadoiro, que ten moitas posibilidades. Para nós, económicamente, creo que é unha boa operación, pero a maiores, creo que xa dende o punto de vista social, dende o punto de vista, como decía, do impacto que pode provocar no noso concello, pois é positivo, xunto ca eliminación dunha estructura que levaba construída probablemente de finais do ano 70, unha estructura inacabada, en formigón, horrible, esteticamente, sin ninguna funcionalidade, que vai ser demolida por foi unha das intervencións que conseguiron financiación co Premio Galicia Parabéns. En definitiva, a Avenida San Lucas, que creo que é unha arteria, que ali se está o centro de ensino, que no seu momento pois tivo hasta un hospital, pois queremos que volva a ser, bueno, realmente é o motivo que nos move todo, non? Intentar que Mondoñedo recupere o dinamismo e o peso na comarca, así o estamos facendo en servicios sociais, presentando proxectos unido a outros concellos e intentando liderar, como temos pois posibilidades, temos instalacións, algunhas son do concello e outras non o son. Eu non quería tampouco desaproveitar a ocasión de ver un pouco a incoherencia, non, dos que nos critican. E outro día o Bloque Nacionalista Galego decía que esta ubicación debía ser na antiga nave dos Leivas nos Muiños. Chámame a atención, porque esa xa era a ubicación que no seu momento BNG tiña para o centro de día, un centro de día que botou 8 anos discutindo en donde o construía, en donde o poñía en marcha, e marcháronse do goberno e seguíamos sin centro de día. Entón, o feito, a reflexión que quero facer desa incoherencia, eliminar neste momento a nave dos Leivas cos seus correspondientes trámites e execución poñeríanos como mínimo, además dun importante gasto, pois non exagero se digo nun marco temporal de 2 anos, e logo habría que conseguir a financiación para construir un novo edificio e construílo, sendo tamén moi objetiva, outros 2 anos. Dentro de 4 anos eu teño que apostar por proxectos que poida executar dunha maneira máis ou menos inmediata, que me teñen un efecto, ou se teño a posibilidade de poñer en marcha un servicio, non poido poñer en riba da mesa a administración competente unha alternativa que será posible ou non dentro de 5 anos. Así é imposible traballar. E moito me temo que se esa fora a forma de traballar, pois ese servicio non quedaría en Mondoñedo. Uh-huh. En definitiva, as decisións que se toman son moi maduradas, moi prudentes, e sempre pensando en que o investimento se traduzca en dinamismo, en postos de traballo. E creo que nestes dous eidos, sin olvidar pois que neste momento estamos en licitación dun importante cantidade económica de obras no rural, en varias parroquias, que estamos rematando locais sociais, que seguimos apostando pois porque evidentemente o noso rural teña as infraestructuras que se merece, pero sempre tamén intentando que consigamos dinamismo, non? E que consigamos identificarnos como un concello que ten proxectos, que colabora con todas as administracións. Onte mesmo salía a licitación da obra do aparcadoiro de Casas Novas, unha obra que é un exemplo de colaboración entre administracións, unha finca que comprouse ca axuda da Consellería de Vicepresidencia, outra ca axuda da Diputación Provincial de Lugo, o acceso cun acordo ca Consellería de Educación, e agora remata a obra o Ministerio de Fomento. Iso non é gratuito, detrás diso hai moitos viaxes, moitos quilómetros e moito esforzo para intentar conseguir investimento. Estamos nun momento económico onde hai moitos anos, pois a veces era fácil acadar convenios por 2 millóns de euros, pero hoxe, sobre todo despois da crise económica, calquer investimento potente require de moito consenso e de moita implicación. E esa é a nosa forma de traballar. Bueno, si nos critican será porque estamos facendo cousas.
Alcaldesa Elena Candia, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, en tu vida tamén o papel que facedes, non? Intentando explicarlle a xente por que se fan as cousas, cal é o obxectivo e como se fan, pois é clave, non? Porque a transparencia é un compromiso que asumimos cos veciños desde que chegamos, creamos un regulamento de participación ciudadana hai moitos anos, xa o ano 15, según entramos, facemos unha xornada en donde todas as asociacións e plataformas de asociación se reúnen, donde explicamos pormenorizadamente que estamos facendo, canto custan as cousas, que nos axuda, que non nos axuda, explicar a xente por que o porqué das cousas é clave, non, para poder tamén equivocarnos o mínimo posible, porque nos retrotraemos de información, de suxerencias, de críticas, e intentamos pois seguir traballando, que para iso nos elixeu a xente.
Quedadito pois, entón, boa tarde.